que me saque outro módulo de formación hasta non saber se dispoño ou non dispoño da financiación, porque a xente non está para perder o tempo. Entonces, hai que, non sei, son moitas cousas que me quedan no tinteiro, pero bueno, creo que queda ou quedará unha asociación mellor da que atopei. Non cando cheguei como presidente, senón cando cheguei a asociación. Así que a partir de aquí serán os socios que xuzguen se fixen ou non un bo traballo, ou se fixemos un bo traballo na xunta directiva. E dende aquí, ademais, aproveito para calquera persoa, calquera socio da Asociación de Empresarios que queira formar parte da xunta directiva ou encabezar un proxecto da nova xunta directiva que haberá a partir de mitad do ano que ven, que tenga miña colaboración absoluta para todo que precise, sin problema ningún.
Bueno, pues agallá que hachan moitas persoas interesadas, porque quedan moitos proxectos, moitos se desenvolveron, outros, como decía agora mesmo David, pues aí están encima da mesa, e que haberá que ir pues iso desenvolvendo paseniñamente. Bueno, que deixo moitas cousas no tinteiro, pero que tamén xas deixo despois para que nos contes na xuntanza empresarial o día 22, obviamente.
Perfecto.
Así que xa agradezo moito que viñeras a vernos, David.
Nada, un placer, como sempre, Amelia.
Moitas grazas.
Grazas a ti.
Grazas. David Campos, o presidente da Asociación de Empresarios de Deza, xa saben vostedes, o día 22, aí está a xuntanza empresarial. Un alto brevísimo, porque xa teño que irme a saudar despois a Antonio Riera. Aquí vamos a falar da gran recollida de alimentos que se celebra, pois, tanto na xornada de mañán, como tamén saben todos vostedes que a segunda cita desta gran recollida de alimentos pois serán dous días, tanto mañán pois na xornada de venres, como logo tamén o longo da xornada do sábado. Pero que imos, nada, dentro de dous minutiños estamos con elo e estamos con Antonio Riera.
Llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Un te quiero sin voz, solo si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Si todo intento ya un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no. Siempre acuérdate cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres, yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama con el pasillo en llamas. abrazo, se risa y deseo ya no. Cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma. Me sanaré tus heridas cuando esté dolida del mundo. Ya no. Siempre.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues teñen que saber todos vosedes, que o mellor xa o saben, pero se non é así, imos a lembrarles que temos por diante unha gran recollida, esa gran recollida de alimentos, que saben que temos dúas xornadas moi importantes, que o 7 e o 8 de novembro, e que se van a movilizar, obviamente, pues, un montón de voluntarios en la liña e en outros moitos puntos, obviamente, da xeografía, porque saben que pues, todo isto ven a través da Fundación Provincial do Banco de Alimentos, que se van a facer estas grandes recollidas en supermercados e que aquí en Lalín, pues, moitos voluntarios van, por suposto, a colaborar activamente co colectivo Mencer. Que quero saudar a Antonio Riera. Antonio, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
Que, como estades, Antonio?
Pois estamos moi ilusionados, con bastante traballo para coordinar sobre todo, pues, os turnos, como estamos en 4, vamos a estar a gran recollida en 4 supermercados a vez. Uh-huh. Entón, pois, son moitas cousas as que temos que organizar, sí.
Claro, claro. O primeiro, como imos de voluntarios? Digo isto por si xa tedes todo cadrado, si tedes suficientes voluntarios, ou si é necesaria agora mesmo, pois, algunha axuda máis, Antonio.
Bueno, francamente, despois levamos máis ou menos 15 días estou facendo a campaña entre os nosos beneficiarios, aos cuales estamos evidentemente cada vez máis implicando nas recollidas pero tamén pois voluntarios conocidos de Lalín que habitualmente nos prestan a súa axuda. Xa digo, levamos 15 días. En este momento, pois, temos prácticamente os turnos cubertos. Sin embargo, está sucedendo a partir de onte, de hoxe, que empezamos a enviar unhos mensaxes para recordar os turnos e tal. Entonces estánse nos dando unhas cuantas baixas, estánse nos dando baixas así de última hora, sí, que lle pasan a calquera. Entón, evidentemente, non nos sobraría ter pois unhas cuantas personas en reserva, vale, porque estas baixas son inesperadas.
Vale. Entón, como mellor ter aí unha pequena reserva por si precisades pois deses apoios e desas mans voluntarias, aqueles que poidan, despois xa falamos onde ides a estar, pero aqueles que poidan, que teñan certa disponibilidade para tanto a xornada de vendres como tamén de sábado, poden porse en contacto con vos directamente, Antonio?
Evidentemente, claro, sí. O no Mencer, pues temos un correo electrónico, sí, un correo. Sí. Logo temos, pois, temos o teléfono, sí, que isto, pues, tería que telo eu aquí a Mau, pero neste momento non o vexo.
Bueno, pero a ver, que todo o mundo, ao final, creo que todos vos coñecen, saben quenes sodes, tamén entran na páxina web de O Mencer e aí pues, poden, por suposto, mandarvos calquer tipo de mensaxe, co cal creo que calquera persoa que teña disponibilidade que ir a botar unha man, que se poña en contacto con vos.
De feito, pois se nos inscribiron pois algúns voluntarios a través da páxina, efectivamente. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, Amelia.
E des a estar en 4 supermercados, non, Antonio?
Ni máis ni menos, sí, vamos a estar en Carrefour,
sí,
no Gadis do Pontiñas, uh-huh, no Gadis do Centro,
sí,
ademais en Eroski.
Perfecto, sí, vale. E ao longo de toda a mañan, de mañan venres, tamén pola tarde e igual o sábado, non?
Ni máis ni menos, exactamente. Facemos turnos de 2 horas, de 9:30 a 12 pola mañá, de 12 a 2:30, e logo deixamos un período dende as 2:30 ata as 4 sin estar presentes, e logo desde as 4 hasta as 10, hasta a hora de cerre, pois temos turnos de 2 horas, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10.
Perfecto. Bueno, saben vostedes que esta gran recollida o que pretende, pois iso, que haxa por suficiente alimento para todas as persoas que poden estar agora mesmo pois, nunha situación de dificultade. Antonio, que se precisa?
Mira, produtos de primeira necesidad, legumes de todas clases, pois pasta, pois aceite, pois isto produto, conservas, moitas conservas, sí. Uh-huh. Ben de peixe ou ben de legumbre en tarro, isto incluso produtos de hixiene. Uh-huh. Francamente, todo o que nunha casa, nun domicilio se utiliza a diario, pois é o que pedimos de que nos presten a súa voluntad, sí.
Bueno, como sempre, creo que a gran recollida se fai con esas dúas opcións, é dicir, entrega dos alimentos físicos, as aportacións que poidamos facer a nivel, pois iso, de mercar nosos alimentos e facer a súa entrega pois, aos voluntarios, que ali estarán pois, esas caixas para que poidamos facer as aportacións, pero tamén podemos facer aportación económica ou pasar por caixa, non?
Exactamente, sí, está previsto que haxa pois unha caixa directamente, unha recepción para que vai directo ao Banco de Alimentos Provincial. Uh-huh. Eso é.
porque despois dende o Banco Provincial de Alimentos se surte os distintos puntos onde hai esas necesidades.
Realmente nos estamos temos que ser uns colaboradores, pero moi entusiastas do Banco de Alimentos, e así o facemos dende que collemos esta responsabilidade, porque francamente cada mes o Banco de Alimentos, onte precisamente chegou aínda a remesa, chegounos a remesa de correspondente o mes de novembro. Nos surten de todo o necesario en canto a produtos non perecedeiros, vale? Claro. Entonces, estamos moi contentos, orgullosos de poder atender as 100 familias que temos neste momento, que as chamamos pues, cada 3 semanas. Cada luz recibimos aproximadamente a 25 familias do concello. Entonces eso gracias evidentemente as aportacións do Banco de Alimentos, que ya a súa vez gracias a voluntad de tantas personas solidarias, tanto de Lalín como do resto da provincia. Quero decir que a gran recollida se fai nos mesmos días en toda España.
Bueno, xa será esa gran marea azul, porque levades todos uns petos azuis de voluntarios, e veremos esa gran marea azul, pois iso nos nosos supermercados, tanto mañá como pasado, con esta gran recollida de alimentos que se fai, xa ven que aquí, ademais, moi importante pois esa colaboración solidaria con este banco de alimentos, porque en definitiva despois se reverte pois nesas persoas que teñen pois esas necesidades, que se está atendendo dende o mecer a un cento de familias. Antonio, moitas grazas por contárnolo e espero que sexa unha gran recollida.
Bueno, vamos a facer todo o posible e agradecemos moitísimo a vosa colaboración e, por suposto, a de todas as persoas que nestes días vayan a facer a súa compra. Alí estaremos, bueno, pediremos a colaboración, esperamos tela como sempre, gracias a Dios. Sí.
Seguro que sí. Antonio, unha aperta, moitas grazas.
Bo día.
Moi bo día, Antonio, moi bo día. Gracias. Bueno, pues ahí van ustedes, mañán atoparán un montón de voluntarios con eses petos azuis, esta gran marea azul, porque é a gran recollida de alimentos. 13:18, nos está esperando María Mundín. Imos agora con ela.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pois desa gran marea azul que mañén veremos con todos eses petos desa cor, eses azuis que veremos pois nos nosos supermercados, traballando pois arreo para que a Fundación Provincial do Banco de Alimentos conte con toda esa axuda que vai a ser necesaria e que encher pois o Banco de Alimentos para logo que a través desta campaña pois as persoas con máis necesidade pois consigan obviamente estar atendidas. Lembrolles que a Asociación de Voluntarios O Mencer mañén vai a estar no Carrefour, no Gadis e no Eroski. Estará en catro puntos, porque por exemplo no caso do Gadis pois estará tanto no Gadis do centro comercial como tamén do casco urbano, do centro urbano, vale? Pois mañén veremos alí todos eses voluntarios que van a estar lo menos pues lembrándonos que están facendo esta gran recollida de alimentos. Dito isto, nome propio, chamas Aitana Jiménez. Pois ao mellor a vostedes non lle soa, ou sí, depende, depende un poquinho do seguimento que poidan facer de todas as cuestións relacionadas co Miss Grand Spain, porque ela precisamente pues, ten ese título de Miss Grand Spain 2025. Foi a segunda finalista de Miss Grand Internacional. Esta moza vai a ser a gran convidada de honra na final de Miss Gran Galicia, que por certo, supoño que hai moitos nerviosa porque se celebra este sábado en Vigo, pero atención, porque antes de estar en Vigo vai a estar en Lalín. Aitana Jiménez está mañén en Lalín, máis concretamente na clínica de María Mundín. Bueno, supoño que todo espectacular, todo moi preparado. María, que tal, bo día.
Hola, Amelia, bo día.
Bueno, ademais, mira, que sorte, que parece que vemos aí un rayoliño pues, de ceo azul despois de tanta auga.
Sí, a verdade que sí, porque a pobre Aitana ven directa de Tailandia, leva pouquinho tempo en Barcelona, que la reside ali. Estaba como nerviosa, veu, dicindo, Dios mío, esta pobre muller, cando chega a la limba, hai que dar asustada de tanta auga.
Bueno, Aitana Jiménez, esta moza que absolutamente espectacular, si nunca a viron, nada, que poñen por aí, buscan, no seus buscadores, poñen Aitana Jiménez e verán que espectacular esta rapaza. E vai a ser a gran convidada de honra na gran final de Miss Gran Galicia, que tamén supoño que hai moitos nervios, María, porque se celebra este sábado en Vigo, que logo falamos delo, pero primeiro pasa pola túa clínica. Que vai a facer mañén?
Pois sí, pois mañá recibo na miña clínica, para min é unha honra enorme que quixera vir, porque, bueno, ela pideume para vir pois, a mirar as últimas tendencias de maquillaxe, algún tratamento, alguna cousinha que lle recomendarei, e, bueno, en principio vai facer unha visita mañá pola tarde, xa chega a Santiago pola mañá, estaremos por aquí comendo nun restaurante de Lalín, que coñeza tamén un pouquinho a comida típica de aquí, e despois estaremos na clínica xa inmersas un pouquiño no tema belleza.
Vale. Entendo que Aitana Jiménez, que ademais ten esa traxectoria e ten moitas aportacións, vai a manter algún tipo pues, de encontro con todas as, supoño que nerviosísimas participantes no Miss en Gran Galicia?
Pois a verdade que sí, mira, Amelia, cando nos confirmaron desde Miss Gran Spain que iba a vir a final de Galicia, os patrocinadores e xurado estábamos como un pouco nerviosos porque decíamos, decimos yo a rapazas ou non yo decimos. E finalmente decidimos decir yo, foi un día estupendo para elas porque para elas é o máis grande referente, porque claro, é o que decías ti na introducción, non estamos falando de Miss Grand Spain, estamos falando da que quedou segunda a nivel internacional, o sea, sí, nun concurso que é o máis importante ahora mismo de beleza. Entonces para elas pues é unha honra vela, poden recibir pues moitas cousiñas que le poda explicar, consellos, a verdad que é moi moi maravilloso para elas e para Miss Gran Galicia.
Bueno, supoño que isto vai ser un encontro extraordinario nese senso, porque poderán pues iso, sobre todo preguntar, o mellor teñen certas dúbidas e que Aitana Jiménez lles vai a resolver esas dúbidas ou lles vai a dar pues, algúns consellos que seguro serán benvidos, porque non sei como están agora mesmo as candidatas a esa final de Miss Gran Galicia, porque falta nada este sábado.
Pois están moi nerviosas, con moitas ganas de que chegue o día. O sábado pasado ainda comentábamos que están ansiosas de que chegue, porque claro, o traballo está feito, e entón, pues bueno, queda o último pasiño, dentro dos nervios que teñen, porque todo lle salga ben. Claro, está pues, o día máis importante, unha gala espectacular que vai haber en Vigo. Bueno, este ano ten moitísimas sorpresas, están moi nerviosas, pero con ganas tamén de que chegue o día.
Bueno, como hai que tirar para casa, e ademais nos encanta tirar para casa, pode vir algo para a zona?
Vamos ver a ver que pasa. Eu teño que decir, polo pouquiño que sei, e máis tamén pola miña parte como xurado, que están de maravilla, teñen moitísimas opcións, pero claro, todo depende un pouquiño da gala final.
Claro,
porque
claro,
claro, nese día poden pasar calquera cousa, Dios queira que non pase nada, pero bueno, temos que ser xustos, sí. Ten que as cousas desarrollarse pois como ten que ser, e bueno, son varios membros do xurado, entonces ao final é un reconto entre todos, unha media, e listo.
Bueno, pode pasar calquera cousa, pero claro, nos, como sempre tiramos para casa para todo, como ten que ser, obviamente, pues, o gallá que o sábado pola noite nos depare boas novas e que podamos contarles pues, xa o luns alguna nova pues, moi en positivo e que sexa na zona. Ainda que entendo que isto é moi complicado, moi difícil, porque o que non cabe a dúbida menor é que, claro, nos atopamos con algunhas das mozas máis guapas, máis con maior beleza da comunidade. Unidade autónoma.
Sí, ademais son rapazas que se están formando moitísimo, non é solamente unha cara bonita, un corpo bonito, que é o que eu digo sempre. Dentro do certamen Miss Gran, igual que outros certámenes como Miss Universo, hai moita preparación. Estas rapazas teñen un seguimento moi exhaustivo durante toda a formación para optar ao título. É dicir, nós non vamos a votar únicamente a máis guapa, ya que mellor corpo teña, que mellor desfile, non. Nós, dentro de todos esos parámetros que son os que máis se valoran, vemos pois unha persona comprometida, disciplinada, con horarios ben seguidos, claro. É dicir, o que decía un pouquinho unha vez contigo, Miss Gran Galicia ten que ser unha rapaza que vai a representarnos e que podamos confiar nela, que nunca que sepa manter as formas e non defraude, a veces así falando un pouquinho tal. Entonces non é solamente unha cara bonita e un corpo bonito, é un traballo como outro calquera no mundo da beleza, que pois esta rapaza es Mira Aitana, a anterior Miss Gran Galicia, Noemí Sartal, que foi elegida aquí en Lalín, ahora mesmo está, vamos, en no máis top, ten un traballo ahora mismo, que non o vou decir eu porque prefiero que, que diga ela, pero en unha compañía super importantísima a nivel mundial, estamos moi ilusionados. Entonces, ao final, non solamente cara e corpo, é cara, corpo, saber estar, saber falar inglés, protocolo, todo.
Bueno, pois espero que, primeiro, Aitana Jiménez se marche de Lalín con, pois iso, moi bo sabor de boca, que este encantada, e que as nosas representantes, pois tamén lles desexo moita sorte, e o que pase o sábado, pois habrá que agardar o sábado pola noite, así que nada, moitísima sorte para todas.
Moitas gracias, Amelia, gracias. Bueno, a ver que nos depara o sábado.
Bueno, pues lle mandas a todas as nosas participantes, por favor, unha aperta e un cariño moi forte para todas.
Por suposto, moitas gracias por parte vosa, vale?
Moitas gracias, María.
Gracias,
unha aperta, un bico. Gracias. Deixamos a María Mundín. Bueno, saben que esta fin de semana vai a ser moi intensa, polo tanto que estará en Lalín mañán a Aitana Jiménez. Si ven aí un grupo de mozas moi moi chamativas, moi bonitas, pois xa saben vostedes que é porque hai un grupo importante que está agora mesmo preparándose para este Miss Gran Galicia, que é este sábado en Vigo, pero que chega a Lalín mañán, pois, a Miss Gran Spain e segunda finalista de Miss Gran internacional, que chega pues de Tailandia, porque tivo lugar ali pois o a final en Tailandia. 28 minutos sobre a unha. Ben, temos consellos. Aí nos imos con eles, porque de seguido saúdo a Vanessa Taboada, nosa nutricionista. E xoves temos cita con ela. De seguido ela pasa esta lista de a ver si están todos por aí, que imos a falar despois do metabolismo.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008. Este venres, Pontiñas, énchase de moda. De 12 a 19 horas, disfruta dun market de moda e descubre novas tendencias para esta tempada. Agardámoste no Centro Comercial Pontiñas este venres 7 de novembro dende as 12 horas. É tempo de estilo, é tempo de outono en Pontiñas.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, Alegría de Vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Pois que os xoves, xa saben, aquí temos a cita con Vanessa Taguada e a teño outro lado do fío telefónico, seguro que está encantada porque posiblemente, bueno, a ver, dende a súa consulta así non ve, non percibe, e pasa un pouquinho como a min que estamos aquí metidos no estudo e non vemos así moito, moito rayolo de sol, pero a lo menos sí que hai un pouquinho máis de claridade, bo día.
Un pouquiño de claridade, ai Amelia, pero non para de chover, va, non salir escamas, eu xa estou aburrida, eu xe mirei o tempo para 14 días e solo da choiva, choiva, choiva.
Só a ti se te ocurre mirar o tempo para 14 días.
Sempre miro, tempo la lín 14 días, non me chega con mirar unha semana que miro 14 días, da chuvia pero para todos os días.
Pero como se te ocorre a mí? Que mañán incluso xa saben que está activado o aviso amarelo por chuvia, é dicir que vai a caer outra vez a cachón. 14 días son moito, Vanessa, de un en un chega.
De un en un chega, sí, pero eu mirei así, a Amelia son así.
Bueno, pois nada, que xa estábamos desexando ter así un poquinho de tregua, 14 días di Vanessa que imos a seguir con auga, paciencia, non garden os paraugas, pero imos a falar do metabolismo, porque creo que ximos a falar un poquinho de como deberíamos de alimentarnos axeitadamente para activar o noso metabolismo. Por aí imos a ir hoxe, non?
Sí. A vale. Ver, como, sobre todo, como comer, porque non solo como comer, senón que comer, cando comer,
vale. Eso é moi... Ajá. Que teño moitas preguntas aí, porque moita xente fala do tema de metabolizar pois os alimentos, por exemplo, si mellor pola mañén, si mellor pola noite, bueno, despois imos con elo. Pero, por exemplo, cando falamos de alimentación saudable, que aquí neste espazo sempre falamos de alimentación saudable, onde debemos de poñer ese foco real e normalmente seguro que hai moitas cousas que nos pasamos por alto, que nos esquecemos.
A ver, sobre todo cando falamos de alimentación saludable, como ti ben dixeche, sempre poñemos o foco de atención pois en que comemos pois que debemos comer máis verduras, proteínas de calidade, menos ultraprocesados, isto a xente pois sabe o todo, o sea, a teoría saben a todas, sí, Amelia, despois sí. A hora de poñelo en práctico é máis complicado.
Claro.
Sin embargo, poucas veces nos preguntamos cando comemos. A ver, ese cando, pois a veces, era o que vos decía ahora, pois pode ser tan importante como o que comemos. Por qué? Porque é un factor determinante para modificar sobre todo o noso metabolismo e romper con esa tendencia de que calquer cousa nos vai engordar.
Claro, claro. Vanessa, eu escoito falar de crononutrición. Pero, a ver, acláranos, ¿esto exactamente qué es acrononutrición?
A ver, acrononutrición céntrase precisamente en lo que acabamos de decir, esa disciplina que investiga cómo son horarios de las comidas, como tú me preguntaste eso al principio, lo que hablaremos después, pues influyen en nuestros circuitos metabólicos, o sea, en la regulación hormonal, en definitiva, en la nuestra salud.
¿Quién dirige realmente pues un poco todo que esa guía do noso corpo?
A ver, o corpo está guiado e dirigido por unos reloxos biolóxicos, hai un principal que é o cerebro, despois hai outros que están distribuídos en órganos, como é o fígado, o intestino ou que é o tecido adiposo. Entonces, cada un desos compases internos, o que fai, en marcar os ritmos de digestión, a absorción dos alimentos, como se van transformando en enerxía a medida que facemos máis esforzo. A ver, non é, a veces pois, traballamos máis, outras veces menos, uns exercicios son máis intensos que outros, e non só eso, tamén a nivel mental, o longo do día. Entonces, cada vez que comemos, envíanse sinales a esos reloxos e activanse xenes. Entonces, ¿de qué se encargan estos genes? Pues se encarganse de regular desde que teñamos más o menos apetito hasta cómo o cuerpo va a usar esa insulina. Estos nuestros horarios de ingesta se acercan o más posible a los ritmos de la naturaleza, comer, por ejemplo, cuando es de día y deja de hacerlo en cuanto oscurece, pues o nuestro organismo va a funcionar de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque vai nos axudar a digerir mellor os alimentos. Entón, aproveitamos mellor o que comemos e utilizamos esa enerxía de maneira adecuada. Entón, en conclusión, o que quero decir é que comer a destempo, por decirlo de alguna maneira, pois pode desaxustar este sistema e favorecer problemas como é a resistencia á insulina. Esa prediabetes que tanto estou vendo nas analíticas. Cando vayades a facer unha analítica, pedide sempre non só a glucosa, porque a glucosa realmente non nos dice unha persona pois é prediabética ou non. Hai que mirar sempre, porque a glucosa só fai o reconto do pico de glucosa das 24 horas anteriores. Sin embargo, a hemoglobina glicada, o que fai é o recuento dos 5 ou 6 meses anteriores dos picos de glucosa. Aí sabes se unha persona está en prediabetes ou a partir de 6,4, que xa sería unha persona con diabetes tipo 2 que necesitaría medicación. Entonces, para evitar que aparezca a fame cando o estómago todavía pues, hai alimentos por digerir e descompoñer esos alimentos, teñense que convertir en enerxía, ou o que vos decía antes, o de comer a destempo, pois tamén influye nos cambios na composición corporal, máis acumulación de grasa, etcétera, etcétera.
Vale. Entón, agora que falabas pois desas inxestas, a mañán pola noite, seguro que todos están preguntando ou se están agora mesmo facendo esta pregunta que che vou a formular. Porque falamos moito do tema de a metabolización pois, dos alimentos. ¿Metabolizas igual un alimento que comamos pola mañén que aquel que inxeramos pola noite?
Pois non, o noso corpo non metaboliza igual os alimentos pola mañá que pola noite. Isto está científicamente demostrado. A primeira hora do día, as enzimas digestivas e as hormonas que regulan o que é a enerxía traballan con maior eficacia. Por eso convierten mellor o que nos comemos en combustible e son capaces de xestionar con máis precisión os niveles de azúcar en sangre, evitando subidas e baixadas. En cambio, ao final do día, esos procesos, que pasa? Pois lentécense, son máis lentos. Entonces, a digestión ralentízase, sentimos que costa máis vaciar o estómago, isto é algo real, porque a veces cando cenamos moito, pois sentímonos como a tope, a glucosa tarda máis en baixar, e é máis probable que o exceso calórico, se picoteamos ou cenamos máis do que o corpo necesita a esas horas, almacénase en forma de grasa, por eso a situación cambia radicalmente, para ben, imaginadevos, se desayunamos a 7, e cenamos, por exemplo, ás 8, en lugar de facelo ás 10 da mañá, cenar, por exemplo, ás 11 da noite. Entonces, o horario, claro que importa, tanto como o contido do plato, porque axusta, para que entendades, o que son esos procesos metabólicos, que acaban sendo máis eficaces. Entonces, axustar ese ritmo biolóxico, pues mellora a forma en que usemos a enerxía, regula o apetito, e incluso pode facilitar a pérdida de grasa sin necesidad pois de seguir aí unha dieta ao pé da letra.
Vale. Entón, despois che preguntarei por o mellor algunhas ceas lixeiras que poderíamos ter en conta e que seguramente nos irían maravillosamente ben para que se respete pois todo ese ese cadro metabólico, pero en norma xeral, por norma xeral, que pautas deberíamos de seguir?
A ver, sobre todo manter unhos horarios regulares. Todo vale. É complicado porque algunha xente traballa a turnos e é complicado, pero comer a horas moi distintas, o que acabamos de decir, pois altera os nosos ritmos internos, se pode afectar a digestión, a absorción de nutrientes e a regulación de hormonas como a insulina e o cortisol. O cortisol que vedes que é a hormona do estrés, que tamén nas analíticas a maioría da xente nas que o miran, pois sale disparado. Despois, almorzar cedo e de forma completa, a non ser que a nosa cena fora tardía, e despois procurar sempre que o noso desayuno represente ao redor dun 30% da nosa ingesta diaria, incluir de todo, hidratos de carbono, proteínas e grasas. A ver, por exemplo, un café con leite, unha rebanadinha de pan con aceite de oliva, podemos incluso poñer unhas lonchiñas de xamón serrano e unha froita, sería un desayuno perfecto. E despois, nas comidas e nas cenas, pois hai que intentar ser xeneroso cos vegetais. A ver, tamén sin olvidarnos dos carbohidratos complexos, tamén sin olvidarnos das proteínas e das grasas saludables, pero as cenas, como decíamos, temos que facer cedo, elixindo, en vez de carbohidratos simples, pois carbohidratos de baixo índice glucémico, o sea, cereais integrais, legumes, almidóns resistentes como son os tubérculos, incluso a patata podemos la cociñar o día anterior, deixala na nevera, enfriar, porque eso sabedes que incrementa menos o que a glucosa en sangre, e a poder ser que sexa unha cena completa para poder cumplir co propósito de non comer nada hasta o día seguinte, porque parecerá vos raro, pero hai xente que se levanta a medianoite a comer a nevera. Sí, eu eso teño doentes que sí que tal, que din que se teñen que levantar de noite. Entonces, eso acostumbra ao cerebro e despois tens que levantar case todos os días e despois descansar as 8 horas, 7, 8 horas diarias que todo o mundo deberíamos dormir.
Bueno, hai moitas cousas que facemos mal, hai moita xente que cea demasiado, ou mellor, moi copiosamente e non almorza. Bueno, dende logo que aquí temos que revisar moitas cousas. Entón, si queremos realmente que este noso metabolismo este activado o mellor posible, acabamos de falar de algunhas das pautas a seguir, pero tamén sería necesario pensar en ceas lixeiras, non?
Sí, unha cena lixeira, porque se nos é, sobre todo, cenar máis ou menos 2-3 horas antes de irnos a dormir, a poder ser, non é acabar de cenar e irse á cama.
Vale.
Pois unha cena lixeiras, por exemplo, pensar en un pescado blanco ao forno, vale, cunha verduriña e unha pataquiña ao vapor, podríamos facer.
Sí.
Eso facémolo nun plis-plas. A ensalada, que ahora dimos pacientes, no, van esa ensalada pola noite non me poñes, no grau, sí, pero ahora está moi fría. Bueno, pero claro que sí, efectivamente, pero podemos facer unha ensalada templada con calabacín, canónigos, botamos un pouquiño rulo de cabra, un pouquiño de quinoa, estaríamos aportando todo. Ou imaginadevos unha tortilla de espinacas con xamón serrano e un pouquiño de arroz integral, ou un salmón ao vapor con brócoli e unha pataquiña cocida, ou unha lubina, por exemplo, con pimientos e un arrociño. O sea, que hai moitas cenas que podríamos facer e que nos van a axudar a descansar mellor, porque ir a cama sin cenar é un mal hábito.
Claro,
sobre todo é eso, intentar priorizar verduras cociñadas ao vapor, salteadas ou trituradas, despois incluir proteínas fáciles de digerir pola noite, non é o mismo unha proteína dunha carne vermella que unha proteína, por exemplo, dun ovo, dun pescado blanco, dunha legume ben cocida. Despois, o que vos decía, optar por esos hidratos de carbono complexos, pan integral, patata e unha cocida. Tamén hai que ter en conta, que non vos comentei, o nivel de actividade física. O sea, se facemos moito exercicio pola tarde, pois debemos incluir máis cantidade de carbohidratos para recuperar esa enerxía, porque tamén eso sí que influye despois á hora de dormir. Entonces, se gastamos moita enerxía e queremos dormir mellor, temos que incrementar un pouquinho os hidratos de carbono. sin olvidarnos también las proteínas de calidad, las verduras y las grasas saludables. Intentar evitar fritos por la noche, o exceso de grasas o salsas, porque esto hace que la digestión se retrase. Es mejor cocinar, por lo que os digo, siempre utilizar métodos de cocinado, como son a plancha, vapor, cocido. Es cenar, lo que os decía antes, 2-3 horas antes de ir a camiña, comer despacio, porque algún come como si no hubiera un mañá. Entonces, ¿qué pasa? Comemos más cos ollos tal, parece que queremos tal. Eso también influye en las digestiones. Hay que intentar masticar bien los alimentos, porque de esta manera saciámonos más y las digestiones son mejores.
Bueno, cometemos moitos erros, porque tan erramos tanto si facemos unhas ceas demasiado copiosas como si apostamos por irnos a dormir sin cear, está claro.
Está claro, e hai moita xente que pensa, vou adelgazar máis, e ao contrario, porque ti ao día seguinte recuperas todo claro. Iso, ao día seguinte vas a ter moitísima máis fame, entonces hai que cear de maneira equilibrada, sí, más ligeira, e intentar cenar o que vos decía, eso sí que é importante, cenar de 2, se pode ser, xa non digo 3 horas, pero 2 horiñas antes de irnos a dormir, mellor para que non nos vayamos a cama xa coa digestión media feita.
Bueno, espero que anotaran todo isto, porque vai a redundar en activar mellor o noso metabolismo. Xa sei que cometemos moitos erros, pero aí está Vanessa, pois, para ir correxíndonos paseniñamente e para que nos vayamos, pois, iso, acostumando dende logo a ter unha alimentación moito máis pautada, moito máis saudable e que nos beneficiará, pois, a todos. Que tal están sendo as xornadas? Moi intensas, Vanessa.
Moi intensas, ontes a linhaite da noite da consulta, e cando viña pa casa, ainda se comentaba ahora nese espacio que temos que eu, vin un home que é un mundo de grande, dentro dunha cafetería aquí de la linha, entonces parei no cristal e dixen, ah, mírate, Fernando Romay. Claro, fíxome, porque mira, Amelia, dime. Bueno, xa non sou moi alta, pero o home sentado é como a min de pé, eu creo que ainda é máis grande.
Bueno, Fernando mide 2,2, sí, é grande.
É grande, a verdade é que sí.
Pero bueno, que ten de grande, asegúrolles a todos vostedes que ten de boa persoa, de cercanía, de amabilidade, e efectivamente, como se participou, como saben, pues, nas xornadas sobre os retos dos senios en Galicia, na Galicia rural, que estivo hoxe, pues, iso, impartindo ali unha charla no vestíbulo do Concello, pues Fernando xa chegou con antelación, pues xa chegou ante, con tranquilidade, para estar hoxe, pues, a primeira hora nesta xornada. Entón, claro, che coincidiu velo.
Coincideume velo, eu xa o coñecí un momento, dixen, mira ti, onde está Fernando Romay, pero eso, o que diste, Amelia, grande de corazón e grande de altura, o sea que, perfecto.
Bueno, pues espero que teñas unha xornada a ti tamén perfecta e nada, a levar estupendamente, pues, a todas estas xornadas e estes días. Voltamos a vindeira semana. Moitas gracias, Vanessa, un biquiño.
Gracias a ti, Amelia, un abrazo.
Bueno, pues a próxima semana estaremos, obviamente, con este espazo de nutrición e saúde. 13:48, temos a Cepeda por aí, temos a Cepeda que está aquí, pois, marcado para acompañarnos 3 minutos musicalmente e xa nos imos co resumo informativo do día. Y esta vez confesaría que no duele la caída.
se cierran las heridas y todo es por ti. Todo es por ti. Todo es por ti. Aún nos queda ese plan imperfecto, esas ganas de vernos a besos, el idioma que tú y yo sabemos, de tu cuento y el mío.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Xornadas pois de xoves, al día en que hoxe tiña lugar pois no vestíbulo do Concello de Lalín unha xornada sobre os retos dos seniors na Galicia rural, con participación, entre outros, da propia conselleira Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, tamén o xogador de baloncesto Fernando Romay, foi o alcalde de Lalín José Crespo encargado de pechar unha xornada na que tamén tivo intervención o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López. Mañén lles daremos conta de todo o acontecido, pero é un día en que temos esa persoa falecida na tarde de onte, unha conductora de 82 anos de idade que faleceu en Silleda despois de saírse da vía. Agora nos iremos a ese triste suceso destas últimas horas e traemos a titulares estas outras cuestións. O BNG que reclama unha vez máis a Xunta que actúe para recuperar as pezas espoliadas do Mosteiro de Carboeiro. O CESIF que denuncia retrasos no pago de nóminas no Concello de Dozón. En Rodeiro, pois, ali a voceira municipal do Partido Popular pon a disposición o seu traballo para que a Deputación financie a reforma da Rúa A con 500.000 euros do plan extra despois de que se rexeitara no ano 18. Bueno, pues a tarde de onte nos deixou un luctuoso suceso, como saben todos vostedes, unha muller de 82 anos que conducía un turismo que falecía despois de saírse da estrada a chocar contra o peto de ánimas situado xunto á entrada da igrexa de San Martiño de Negreiros, no municipio de Silleda. O 112 recibía a 6:20 da tarde de onte esa chamada, alertando do suceso e apuntando a posibilidade de que a conductora, única ocupante do vehículo, que podría estar a atrapada no interior do coche e que podía haber falecido. O accidente se producía no punto kilométrico 1,5 da estrada EP6504 que une Negreiros con Carboeiro. A tal se desplazaron os efectivos do 061 de urxencias sanitarias, bombeiros, Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e a muller veciña da zona. Diríxase a Silleda e a consecuencia do choque a parte frontal do vehículo quedou destrozado, unha das portas atascadas, polo que foi necesaria a escarceración do corpo. Barállase a posibilidade de que a conductora puidese sufrir algunha indisposición mentras ía o volante. O turismo saíuse da pista percorrendo unos 50 metros ata chocar logo na zona de entrada o recinto onde se atopa a igrexa de Negreiros. 13:55. En a mentras, concelleiros e deputadas nacionalistas instaron o goberno galego a mover ficha na recuperación das pezas espoliadas do tímpano de Carboeiro, denunciando que o proceso está completamente paralizado por falla de vontade e interese de desenvolvemento de devolver o patrimonio. Dende o BNG din que continúa a loita para a recuperación de estas pezas espoliadas en Carboeiro, un feito documentado no seu momento e que permitiu que o historiador Francisco Prado deducira por unhas cartas que recuperou do Arquivo de Galicia e do Arquivo Xeral da Administración a localización das obras. Estas pezas, que se corresponden cun Cristo en Maxestade e un relevo cos símbolos dos evangelistas San Lucas e San Xoán, atópanse no Museo Frederic Marès en Barcelona, sen que a Xunta e a Consellería competente na materia actúe e coa contundencia precisa para a súa volta a casa, segundo denunciaron os nacionalistas. Concretamente, pois, decían onte que non chegan a entender o inmobilismo de Cultura sobre este tema. A única explicación que se lles ocorre é que non haxa interese polo patrimonio máis alá da propaganda habitual dos populares. En a mentres, o CESIF acaba de denunciar retrasos no pago das nóminas dos traballadores do Concello de Dozón que nos últimos meses non cobraron ata o día 6 ou incluso máis tarde, unha situación din que inédita e que está xerando preocupación entre a plantilla que sempre percibir os seus salarios puntualmente. O sindicato explica que estes retrasos comezaron despois da saída da funcionaria que durante o último ano desempeñou as súas funcións no Concello mediante unha comisión de servizos. E CESIF considera que a non renovación desta comisión se está usando como coartada para xustificar a creación de un posto de técnico de Administración Xeral A1 cun coste anual dunhos 52.000 euros, algo que o sindicato ve injustificado e desproporcionado para un municipio de menos de 1.000 habitantes. E tamén nos imos a Tarrodeiro, ali a voceira municipal do Partido Popular, Cati Somoza, anunciou a posta a disposición do seu traballo, seu apoio e a súa xestión para que a Deputación financie o proxecto de reurbanización da Rúa A no treito entre o Centro Cultural Manuel Mazares e o cruce coa Estrada PO 533 en dirección a Chantada, que o que o bipartito vai presentar a segunda edición do Plan Extra, segundo se desprende do acordo da Xunta de Goberno. A concelleira popular agarda que o novo goberno provincial do Partido Popular teña maior sensibilidade e compromiso con Rodeiro para financiar esta actuación urbana despois de que o Executivo, presidido por Carmela Silva, rexeitase esta proposta formulada polo entón goberno local no ano 2019 o abeiro do plan de Poremse cun orzamento de 374.000 euros. E saiban tamén que en Lalín vai a comezar unha nova campaña de recollida de plásticos de sí que se vai a estender desde mediados deste mes ata comezos de decembro e que se fará polas distintas parroquias distribuídas en tres zonas de recollida como ven sendo habitual. O xoves día 20 será a data marcada para a recollida dos primeiros plásticos agrícolas na zona 1, é dicir en Noceda, Anzón, Losón, Busto, Madriñán, Meixo, Mesantiso, Bermes, Prado, Bendoiro e Filgueira. E como sempre os veciños terán que depositar os materiais nos correspondentes puntos de acopio que pois veñen coñecendo e que son os mesmos os habituais en todos e cada un dos puntos. Saiban que para esta primeira zona os plásticos terán que depositar o 16, 17, 18 e 19 de novembro, xa que serán recollidos xusto o día seguinte. E tamén saiban que a Consellería de Igualdade de Lalín xa dá a coñecer o programa de actividades con motivo do 25N, o Día Internacional da Violencia de Xénero, e que pois o luns se vai a presentar a campaña de sensibilización e prevención da violencia. Haberá proxectos de educación sexual para infancias que se está a desenvolver nos colexios, tamén relatorios, este arte acción contra a violencia de xénero, concentración de repulsa contra as violencias machistas, conferencias e monólogas. Todas as actividades están organizadas, coordinadas pola Oficina de Igualdade, financiada cos fondos do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. Pois con isto son as 13:59 minutos que marchamos. Están aí os compañeiros do mundo do deporte con toda a actualidade. Nos, pois que estamos nada, na recta final, casi pisando e xa e pois o seu espazo, así que teñan un bo día. Mañá voltamos. Ata entón, adeus.
Puedes